سرگوزیری عراق روزی ششی منجی ششی سالی 2021 دزنیشان کرد تا هلبجردنی برای لولاتکی داب کرد. دزنیشان کردنی امواده لکات اگدائه که هشتا لپرلمان عراق دا مشتمره چی زور هی لسر شوازی کردنی هلبجردن. هرچند یاسای نوی هلبجردنی شی پسند کردوه بلام شوازی دیاری کردنی بازنکانی هلبجردن یگلا نکراوتوه. استاش وگ راوشکاری سرک وزیری عراق با کاروباری هلبجردن داله پیمان دراوه دوی ججن به ماوی چی کم لپرلمان ده کرب کرد با یگلا کردنوی او مشتمرانه ماون. لسالی 2003 به دواوه لعراق ده بردوام هلبجردن کراوه با انجمنی نوینرانو با انجمنکانی پارزگا کن. لگل اوش ده که لهر هلبجردنیک در روشی تایبت هبون و کاریگریانه با بسر هلبجردنکانه و لوانه روشی اسایشی ولاتکه.
فالوضع الامنی جید، إرادة الناس عالية جدا، إرادة الناس بالانتخابات بالديمقراطية.
دكتور حسين الهنداوي دلات روشي أسايشي لإستادة باشا خواستو سوربوني خلقشيش بوهل بجاردن لأستيشي برز دايو برواي خلقشيش بوهل بجاردنو ببروسي ديمقراسي بهمان شوى لأستيشي زور برزدانو دشلات امانه همو لناو خوبشاندرانی عراقی و لناو دستبجری سیاسی و روشنبیرانی عراقیش ده با اشکرایی دبین رینو استاج وگر راوشکاری سرگوزیری عراق با کاروباری هلبجردن دلید یکیگل داواهر سرچیکانی خوبشاندرانی ملاتکه لمیدانی تحریری بغداو میدانکانی تری شارکانی ناوراست و باشوری عراقیش کردنی هلبجردنی چی ازادو روابوه. ام لدوانی دکتر الهنداوی لکات یک دایا هندگ للاین سیاسی کانی عراق بتایبتیج لاین الشیعه کان هل استاور لدوانی اگرینو ورژینر ددن سبارد به هلبجردن.
أي جهة أو أحزاب في السلطة لا تريد أن تخسر السلطة وبالتالي مقاومتها شيء طبيعي. لكن
راوشكاري سرق وزيري عراق بوكارو باري هلبجردن دليد هر لاین یان پارکی چی سیاسی که لده سالات دایه نایوید ده سالات لده از بده. هر بویه هر جور برنگر مونوی چی دیکن یان هر جور کردانوی چی دیان بی برنبر هلبجردنی پیش وخد لعراق ده وک باری چی اسایی سیر دکرید. بلام دشلید لسیستمی دیموکراسی ده پیویسته همو برنگر مونوی کردانوی یک لچوارچیوه ایچی اشتیانه دابنو بپی پرنسیپ دیموکراسی کام بیتو هر بویه شوک داله هیواداره وابستهی هبیه بو پرنسیپانه و ریز لخواستی عراقی کان بجیرید. بپی دستوری عراق پیویسته هر چوار سال جاری کلبجردن لولاتک داب کریه بو هلبجردنی اندامانی پرلمان. اگر لمانجی ششی دهاتو ده هلبجردنی پیش وقت کرا اوائیانی تنها 3 سال بسر هلبجردنی انجمنی نوینرانی اولات ده تپرده بید.
الشارع هو الذي فرض هذه الانتخابات في الواقع كما فرض الحكومة الحالية وأيضا كما فرض مفوضية انتخابات جديدة.
دكتور حسين الهنداوي دله شقامی عراقی بریاری لو هلبجردن داو سپاندویتی وکچون بریاری لگورین حکومتی پیشو داو ام حکومتی استای جیجیر کردو وکچون بریاری هلوشانوی کمیسیونی هلبجردنی داو کمیسیونی چی نوی لبری اوی پیشو دانا هر وحاش پرلمانی ناچار کرد یاسای چی نوی با هلبجردن پسند بکا. وگر راوشکاری سرک وزیری عراق با کاروباری هلبجردن دلید لبر او هزولین سیاسیانی آراستکانی نوجن کرنوی سیاسی و دیموکراسی رد دکنوا ببیه هیچ گمانک لکوتایی در روبروی استنگ دبنوا و وگ او وای لبرانبر دیواری چی گوره داوستا بنو دشلید پیویست او هزولینانا حلسنگانن کن با او جوره مترسیانی به هوی او حلویستانه انوا دین آراوا. لگل اوش دا که زور هلبجردن لعراق دا کراوه بلام همو جارک. لگل اشکرابونی انجام برای یکان دا دنگی رخنو نارزایی زورک للاینکان برز بونته و باوی فیلو طلکه لهلبجردن دا کراون. ایده بیت بو ام هلبجردن برای چه جور متمانه که بیه که هلبجردنه چی ازاد و رواب کرید؟
الضمان الأساسي هو الشارع العراقي. الشارع العراقي مطالب ليس فقط بالتظاهر والاحتجاج.
دكتور حسين الهنداوي دلت متمنى سريشيك الشقامي عراقية وارشي شقامي عراقي شهر تنهاخو بشاندانو نارزاي دربرينية بەڵکو پێویستە خۆی ڕێک بخات و بەشداری لە هەڵبژاردن دابکا لە پێناو ئەوەی دەنگی خۆی سەربکەوێت و ئەنجامی ڕاستەقینە لەو هەڵبژاردنەدا بەدەست بهێنرێت کە یەکێکە لە پێداویستیەکانی ژیانی دیموکراسی. خەڵێکی تریش ئەوەیە هەڵبژاردن بە پێی پێوانە نێونەتەوەییەکان بێت و بێگومان ئەمەش پێویستی بەوەیە کە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن وابەستەی یاساکان بێت و هەر بڕیارێک و کارێکی لەو بوارەدا دەیکات بە پێی یاسا بن.
هناك ضرورة أيضا بوجود مراقبة قوية جدا وطنية وأيضا دولية.
دكتور الهنداوي دلت في وستي شي زوري شوية بوي چابديري شي بيس هبه لسر هر دو أستي نشتماني ونونتوائيش لسر أستي نشتماني جمالي رقراو نيوان هن كتاي بدمندن لبواري چابديري كرني هل بجار نکان دا بلا من ديك جار دور خراو نتوا ببرياري أو هزاني تنها بروان بدا بشكاري سياسية كان هيا دەشڵێت لەسەر ئاستی نێونەتەوەییش نەتەوەیەکگرتوەکان دەتوانێت ڕۆڵێکی گرنگ بژێڕێت و داواش لە نەتەوەیەکگرتوەکان دەکات مەشقوڕاهێنانێکی باش بکات لە هەردوو ڕووی هونەری و تەکنیکی و هەروەها سیاسیشەوە بە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن. لەگەڵ زۆرێک لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا ئاماژە بە دەستێوەردانی کۆماری ئیسلامی ئێران کراوە لە پرۆسەکانی دەنگداندا بە ئەندازەیەک کە هەر هیچ نەبێت بەشێک لە سیاسیەکانی بەغدا دەیانگوت تاران بڕیار دەربووە لە هەڵبژاردندا نەک دەنگدەرانی عراقی. دکتۆر حسین الهنداوی دەڵێت ئەجەنداکانی وڵاتان لە عێراقدا زۆرن.
نحن نريد انتخابات سليمة نزيهة وبعيدة عن أي ضغوط محلية أو دولية.
دليت عراقيا كان هەڵبژاردنی ڕێک و ڕەوان و بێگردیان دەوێت و دووریش بێت لە هەموو فشارێکی هەرێمی و نێونەتەوەییش و دەڵێت ژمارەی ڕێوشوێن گیراونەتە بەر بۆ ڕێگەگرتن و ڕەتکردنەوەی هەموو داراییەکی بیانی بۆ لایەنە سیاسیەکان و بە هەمان شێوەش بۆ دوورخستنەوەی چەک لە کاتی پرۆسەی هەڵبژاردندا و جەختکردنەوە لە کارکردنی ئازادانەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن بۆ ڕێگەگرتن لەوەی هیچ جۆرە فشارێک نەخرێتە سەر دەنگدەرانی عراقی. زۆرێک لە شیکەرەوە مستەفا الکازمی سەرەکوەزیری عێراق بە کەسێک ناودێر دەکەن کە چاکسازیەکی ڕاستەقینەی لە عێراقدا دەبێت، وەک دەڵێن ئەو هەنگاوانەی ئەو ناونی هیچ سەرەکوەزیرێکی تر نەیانناوە، بەڵام دەشڵێن ئەمە بەو مانایە نییە کە بگوترێ ئاستەنگ و تەگەرەکانی بەردەم کازمی سادە و ئاسانن.